Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 17,175 irratti yookaan dambalii jiddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Hadda guyyaan dilbata ammajjii 28 bara 2018 ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya alaamannis aanamni waa horattan cufti isinii badhaadha. Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufatti isinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa tartiiba qophii keenyaa isin beeksisuudhaan kan isin faana turu an Waaqonooleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun lammiilee nagaha ayyaana cuuphaa waldiyaatti kabajatan irratti ajjeechaan mootummaan faashistii wayyaanee raawwate irratti kan fuulleffate ibsa tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii irraa bahetu isiniif dhiyaata. Xumura qophii keenya irratti immoo gaaffii fi deebii Jaal Araarsuu Abbaa Humnaa waliin taasifne ta'a. Jaal Araarsuu Abbaa Humnaa waliin sagantaa keenya dabre keessatti gaaffii fi deebii kutaa 2ffaa isaa isin dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufuma isaa kan ta'e hadha kutaa 3ffaa isaa bakka dhaabne irraa isiniif dhiyeessinaa nu faana bu'aa isiniin jecha amma gara Jaaloo dudubbisutti isin dabarsa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu ammoo an Liiban Gadaati. Miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo biyya UK amajjii 20 bara 2018 magaalaa Birmingham keessatti haala nama boonsuun guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajatanii oolan. Guyyaa seena qabeessa kana ayyaaneffachuuf kan dhufan simachuun baga nagaan dhuftan kan jedhan durataa adda bilisummaa Oromoo Koonyaa West Midlands kan ta'an Jaal Nagaasaa Sooriiti. Ittaan sun durataa kutaa adda bilisummaa Oromoo UK kan ta'an Jaal Obsaa Milkeessaa fi miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Dr. Barsiisaa Barii haala qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi sochii qeerroo bilisummaa Oromoo ilaalchisanii miseensota adda bilisummaa Oromoo fi hawaasa Oromoo bal'aa sirna kanarraa qooda fudhataniif wal duraa duubaan ibsa kennaniiru. Akkasumas miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Jaatanii Dhugaa haala yeroo fi sochii waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru akkasumas sochii qeerroo bilisummaa Oromoo irratti ibsa bal'aa laataniiru. Gaaffilee mana keessaa ka'aniifis deebii quubsaa kennaniiru. Jaal Jaatanii itti dabaluun bilisummaa qabsoon abbaa biyyummaa adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamaa jiru amma gara xumuraarra gahaa jiraachuu hirmaattootaaf ibsanii gargaarsii fi deeggarsi kallattii hundaan waraana bilisummaa Oromoof godhamu daran jabaatee itti fufuu akka qabus gadi fageenyaan dhaammataniiru. Dhumarrattis miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo bal'aan qabsoo Oromoo kallachummaa adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoon Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jirutti gammachuu qabaachuu isaanii ibsatanii waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo cinaa waan danda'an maraan haga bilisummaatti cina kan dhaabbatan ta'uu waadaa isaanii haaromsaniiru. Xumura irratti waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf gumaacha maallaqaa taasisuun sirna kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo milkiin xumuratan. Oduu xumuraatiin. تقوما برتوت أرامو ديغوف موتوما وياني دبلو تساب برتوت فكيسون شيرت اتاك جروساتي لميم أكما دين سغالي بلسوما أرامو قدين أولا غباه مغالا نك أمتير را غباسة نيت موتوما وياني تقوما برتوتا ديغوف كرا إرغم توتساب برتوتا تيمكون إلمان أرامو غندافي كتان ولت بوسوف شيرا أكا جرو برغا ميرام وچی دینوما مورا یونیورسٹی ولگا یونیورسٹی ریفت والی دمینا قمتے یونیورسٹی نیو جنریشن ایفی منیم برنو تا کتا مگالا نقمتے چوفا کیسات ترگمان کیسات تا آجرو حالان کننما یاد دیسو تاو کیرونگا باسی رام گوچالین فوکیسان دینو تا برتو تا فکاتانی مورا سینانی راو تا ماجران کنکا چووین برتو تا ورانو شمرن اورمو درک اسیسانی گودے دوفی ریبیچ حما برتو تا رتی راو چو بل انان مولا چاجرام ergamtoonni kunneen erga gochaa kana raawwatanii ammoo barattootatti makamuun holola barattoota gidduutti oofsisuun tokkummaan barattoota akka boora'u gochaa akka jiranis hubatameera. Karoorri mootummaa wayyaanee karaa dabballoota isaan qabsoo uummanni Oromoo taasisaa jiru gufachiisuuf addatti ammoo tokkummaa barattootaa diiguuf shira shiraa jiru hongeessuuf qeerroo fi qarreen barattoonni Oromoo akkasumas uummanni Oromoo hundi shira diinaa kanatti dammaquun of eeggannoo jabaa akka gochuu qaban sabboontoonni dhaammataniiruum geeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asumarratti raawwateera qophiilee keenyaa fan hordofaam.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophii keenya dambalii gabaabaa meetir baandii 25 fi kiiloo heerzii 11,813 irratti isiniif tamsa'a jirudha. dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. innis lammiilee nagaa ayyaana cuuphaa waldiyaatti kabajatan irratti ajjeechaa mootummaa faashistii wayyaanee raawwate irratti kan fuulleffate ibsa tumsa ummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii irraa laatame ta'a kunooti.
tumsa ummattoota bilisummaa fi dimokiraasii. tumsi ummattoota bilisummaa fi dimokiraasii ajjechaa jumlaa waldaayaatti lammiilee siviilii irratti humnoota tikaa EPRDF TPLF raawwatame jabeesse balaaleffatamu. ibsa tumsa ummattoota bilisummaa fi dimokiraasii amajjii 25 bara 2018 kaaba Itiyoophiyaa naannoo Amaaraa godina Walloo magaalaa Waldayaatti amajjii 20-21 bara 2018 daa'immanii fi hawwan dabalatee lammiileen siviiliin 12 ol ta'an humnoota tikaa fi waraana agaazii mootummaa biyyattii bulchaa jiruun bobbaafamaniin gara jabinaan ajjeefaman. lammiileen fayyaaleeyyiin 20 caalanis akka hamaa madeeffamutu gabaafame. qaama sagantaa uummata shororkeessuu bitu ta'ee akkuma fixiinsota baroota 27 dabarfamanii mootummaa EPRDF deemsifamaa bahanii dhumiinsi waldayaas kan dursamee karoorfamee fi raawwatame ta'uu yakkichi humnoota dursanii bakka qabachuun snaayipariidhaan qiyyaafatanii lammiilee ajjeesuuf maaxii manaarra qubataniin raawwatamutu ragaa baham. namoonni humnoota wayyaaneen bobbaaseen ajjeefamanii fi madeeffaman kunneen ayyaana amantaa ortodoksii waggoota dheeraaf ayyaaneffamaa bahan beekamaa fi ulfeeffamaa cuuphaa yookiin ximqata jedhamu cuuphamuu yesus kiristoos kabajuudhaaf walitti qabaman. lammiileen kunneen meeshaalee waraanaa ittiin balaa dhaqqabsiisanis ta'ee yaada akkasii tokkollee odoo hin qabaatiin kan guyyaa saafaa lafarraa daguugaman. dhumiinsi irreecha bara 2016 irratti lammiilee oromoo irratti raawwatame lubbuu siviilota 700 caalanii bifuma walfakkaataan galaafatee dabalate sirnoonni Itiyoophiyaa bitaa turan tokkollee bifa akkasiitiin gurmuulee amantaa irratti yakka suukanneessaa hin raawwanne. yakka waldaayaatti raawwatame kanaan walqabatee akkuma murni TPLF jajjabeessuuf hawwaa turetti waldhabbii lammiilee amaaraa fi dhalattoota tigree naannoo amaaraa keessa jiraatan jidduutti uumameenis siviiloonni danuun hidhamaniiru. akkuma ummattoota Itiyoophiyaa keessa jiran kanneen biroo ummanni amaaraatis karoora abaaramaa TPLF baasee fudhatama dhabsiisee ummata odo hintane sirni chafi chasa isarati full lefatudan namusafi kabaja ummato tawalin jiratuf kabu agar si seram. Tumsi ummato ta bilsummafi demokrasi tarkanfi ummani amara shirakok odani bitu EPRDF TPLF fudatama absisun fudate akkan dink sifatam. Torbanota murasa dura olantumma TPLFin kandurfamu motumman EPRDF biyatti sabota heddufi ummatot miliona ibbato kofi afur chaluk abdu tanaf bulchin sagari mirkanesuf kopayna fesisu abu isarra lamilen meshamaleyi ibbota lakawaman bakayutu wagga waggati ajjefa majirachu ibsunisa niyada tamam. Sirnichi rakko kanatti xumura gochuudhaafi kanneen yakka suukanneessaa kana raawwatan fuula seeraatti dhiyeessuuf akka hojjetu waadaa galee ture. Dhugaan hubatamuu qabu garuu lallabbiin sirnichaa kun kijiba ta'uudha. Waadaa dharaa sirnichi torbanoota muraasa dura galeen booda ajjechaan suukanneessaan waldaayatti geessifame hammeenya sirnichaa caalaatti ragaa bahuutti dabalee murni kun dhiiga lammiilee dhangalaasuu malee biyyattii keessatti demokiraasii fi bilisummaa dhugaa argamsiisuuf dandeettii akka itti hin qabne kan mirkaneesse ta'e. Gochaan murna kanaattis ummattoonni Itoophiyaa keessa jiran tooftaa hundatti dhimma bahanii sirnicha dura dhaabbatuun irratti qabsaa'u malee filmaata biraa akka isaan hin qabne taasise. Humnoonni tikaa EPRDF bifuma wal fakkaatuun waggoota 27 darbanii fi haga ammaattis Oromiyaa, Ogaaden Somaalii, Sidaamaa, Gaambeellaa, Amaaraa, Benishaangul, Affaar, Teeppii Majangar, Koonsoo fi naannolee godinootaa fi onoota adda addaatti ajjechaa jumlaa raawwatanitti gammadaa jiru. Lammiileen fayyaaleeyyiin 1,000 hedduun lakkaa'aman seeraan ala hidhaa keessatti dararamaa jiru. Tumsi ummattoota bilisummaa fi demokiraasii ajjechaa waldaayaatii fi Itoophiyaa bakkoota birootti siviilota irra gahee cimsee balaaleffatam. Sirni EPRDF TPLF nageenyaa fi sirna biyyattii keessatti dalagaa hammeenyaa inni raawwatuun jeeqamee jiru tasgabbeessuuf hataattamaan aangoo gadi lakkisee ummattoonni biyyattii walitti dhufuun akka hegiree isaanii murteeffatan akka taasisu tumsi ummattoota bilisummaa fi demokiraasii ni gaafatam. Tumsi ummattoota bilisummaa fi demokiraasii sirni EPRDF waggoota 27 darbaniif fedhii fi hawwii ummata wayyabaa bakka bu'uu akka hin dandeenye yeroo adda addaatti irra deddeebi'ee mirkaneessu isaa ummattoota Itoophiyaaf ifa gochuuf jedha. Haga har'aattis mootummaan abbaa irree kun waadaa dharaa fi ololaa bilisummaa fi nageenya qabu ummatatti lallabuun ala gaaffii ummata biyyattii wayyaba caqasuu fi dhugumaan deebisa itti laachuuf fedhii qabaachuu isaa tarkaanfiin mul'isu tokkollee hin jiru. Irra deddeebi'ees ummata biratti amantaa dhabuu isaa dalagaa isaan mirkaneesseera. Muuxannoo waggoota 27 darbanii irraa ka'uudhaan sirna EPRDF TPLF amanuun siyaasaan fageessanii ilaaluu dhabuu fi wallaalummaadha jennee amanna. Waan ta'eef ummattoonni Itoophiyaa hundi walfaana hiriiruudhaan yakka fixiinsaa fi toftaa qoqqoodanii bituu murna EPRDF TPLF hordofaa jiru dura dhaabbatanii sirna wayyaba gowwumsaa fi kijiba waggoota 27 darbaniif yakkarratti yakka suukanneessaa raawwatu itti fufe hundeedhaan buqqisuuf qabsoo finiinsan gaafanna. Deeggartoonni keenya ummattoota biyyattii keessa jiran hunda waliin harka walqabachuudhaan akeeka keenya galiin gahuudhaaf akka fuuldura tarkaanfatan waamicha goona. Akkasumas gareeleen mormitootaa hundi garaagarummaa jidduu isaanii moggaatti dhiisuun tarsimoo hojiin hiikamu baafatuun waliin socho'uun diina ilmaan namaa ta'ee EPRDF TPLF irratti qabsoo finiinsuuf akka hojjetan waamicha keenya dabarsina. Dabalataanis hawaasni addunyaa lubbuu murna faashistii EPRDF tiksaa jiran deeggarsa gartuu EPRDF aangoorra of tursuuf lammiilee bulchu shororkeessaa fi jumlaan fixaa jirutti dhangalaasaa jiran dhaabuudhaan ummata wayyaba mirgoota isaaf falmaa geggeessaa jiru cina akka dhaabbatan tumsi ummattoota bilisummaa fi dimokiraasii gaafatam. Maa irratti maatii fi firoottan lammiilee waldaayaatti ajjeefamanii fi kanneen waggoota 27 darban bulchiinsa EPRDF darban keessa shororkeessummaa mootummaa sirna EPRDF tarkaanfachiisuun miidhamaniif obsaa fi jajjabina hawwam. Haqa bilisummaa fi walqixxummaan ummattoota Itiyoophiyaa keessaa hundaaf. Tumsa ummattoota bilisummaa fi dimokiraasii PAFD amajjii 25 bara 2018.
Dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee xumura qophii keenyaa irra geenye jirra. Innis gaaffii fi deebii Jaal Araarsuu Abbaa Humnaa waliin taasifne ta'a. Jaal Araarsuu Abbaa Humnaa waliin sagantaa keenya dabre keessatti gaaffii fi deebii kutaa lammaffaa isaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufuma isaa kan ta'e kutaa sadaffaa isaa bakka dhaabne irraa isiniif dhiyeessinaan faana bu'aan affeerraa keenya.
Waggaa torba booda akka mana murtiitti isin dhiyeessanii kaasteetta. Lola keessatti boojiin, booji'amuun, ajjeesuun, tu'uun, madaa'uun, madeessuun waanuma jiru. Akkasitti kana harka diinaa buute haa ta'u mana murtiitti dhiyeessanii waggaa torba booda maali himannaa asirratti dhiyeessanii maal balleessiteeti murtiin du'aa akkasirratti darbe kana daawattoo ta keenyaaf akkasumas dhaggeeffattoota keenyaa waan ibsitu.
Dhugaadhaa achuma keessatti illee manni murtii kunuun fooyyatti nuun banamne lubbuma teenya dabarsineeti banne mana murtii kan akkamitti banne guututti nyaata dhaabne guutuu nyaata dhaabne manni guutuun mana sadii manni sadii nugubaa nyaata dhaabne jaarsolii nama hanga tokkoo fi ijoollee xixiqqoo nu keessa jira warra hanga kanaan nurraa dhiisaa jennee xalaayaa barreeffanne lafa kaanne xalaa barreessine lafa kaanne seenaa oromoodhaaf oofu yoon ammoo achiin kunna taates hin deebinu yoo namni tokko irra nyaata bakka dhaabne kanatti namni du'a taate wal jalaanaaf nu yoon jaalli tokko nu biraa du'a taate jaala sanii wajji akka duunu akka jalaanaaf deebinee buluqoos nukkaani maal lukkaani akka lubbuu keenyan deebifne wajjii wareegama barbaachisu kafallaa adda rabbinuu nambisiin jennee waadaa seennee kakannee tarkaanfii kana fudhannee achiin boodanii dhufanii warra ajajootaati itti gaafatamtoota warra gurguddaa fidanii dhufanii hoggaa dhufan hoggaa beelawan nyaatanii dhiisaa jennee nu biraa deeman hoggaa beeloyitan nyaatanii achitti dhiifne hoggaa dhiifnu ni ciise jechuudha namni hundi feentii taanii. Amma afaan muraa bahee kun luqqee garaan keessi ol ajaa mana kana namni seenuu danda'u hulaa cufanii duraan qawwee hulaa kanarra jaajjatee nu eegi dhumee namni nu eeguu dhiisan qaamni jalaa ol qabbanaa'ee du'ee afaan ajaa mana kana seenuu danda'u namni jaalla faayyaal muduree bahee afaan kuweenyanurra amma ogaa muduree bahu jarri nama nyaata nyaatuu miti kutanii jarri dhumanii jedhanii amma achi wal guuratanii dhufan ammaas. Hoggaa dhufan ajaa'ibaan ol seenuu danda'u waraanni isa hidhee qawwee waliin hiixeeti waliin dachaafattee waraannummaan wayyaaneedha gargar bahee jira amma seenee reefa lakkoonu hin barbaannu nuti ilmoo qabna yaa'e namni bo'anii yaa'an namni qawwee waliin dachaafattee tigirummaan hoggaa kana duraanuu oromoo fi waan akkasiin dhiyeessan naannoo kanatti hoggaa isaan bo'anii yaa'an dhalaanii oromoo takkatakkatan isaan fuudhanii jira taa'warraa bashootaa illee namni dhalallee jalaa yaate amma. Maal ta'uu malee jaan dhufanii bulukoosiin jara kana lubbuutti dachaa soqabna jaanii doktoroota xuuraanbassaa maaliirraa guuranii fidanii doktorootaan fidanii namoota kana akkaataa lubbuu isaa baraaramtu jaanii dhufanii marfeedhaan bulukoositti kennanii cimaaqeetti bubuusanii maal godhanii hoggaa lubbuutti deebitee namni xiqqishoo bayyanatee akka nama mirgaa bitaa laale aboo maali jirtan jaal abalu jira namu qatu hin jiru yoo namni du'e jiraate achumaan fitti ooyitafirraa marfe. Namni duunee amma dura hin duune achiin osoo hin jiru lubbuun nu deebite lubbuun nu deebitus xalaayaan dhuftee manni murtii qaxaroon teenya asirra dhufu qabdi xarabeessaa kanarratti yoon kan ta'e nuti amma sanuma jenneen immaas dubbatu hundan deenyu biite mana murtii qofa ja'a jechuun namni jaratti humna duraan barreessinee lafa keenya xalaas barreessinee isa hundaaf lafa na hidheeti kan ciifne amma xalaa laalanii dubbisanii mana murtii kun qaxaroo abal guyyaa kana qaba. Namu guyyaa kana qabaa nuun jaana jechuudha isin hundinuu waan lama qaxaroo qabdanii nuun jaana amma eenyu lafaa ka'ee deemuu danda'e ji'a sadii ji'a afur ol kaanee sosoo dadhabne duraanis qaamni keenya inni jiru ijji achitti waan irra sassaaranii akka tokkotti dhukkee fi hashawwaan nurra gargalte ijji keenya hin dalagu ture amma maal jette faranjiin nu gadhiisan amma kiniina tokko tokko nu kennanii akka nuti xiqqoo wal'aa namnu nu godhanii. Ijjiinis xiqqisho waan arguu eegaltee namni lafa dheetuma dibja numa qofa osoo hin jiru humnaan mana murtiisan illee bananni achirraa gara Finfinneedha ti manni murtii keessan achitti banamee jira achi dheeyxanii nuun jaala haayaa jennee asii fe'amtaniiti nama 200 hoggaa dheeyxan nama 100 dheeyxan nama 50 hoggaa dheeyxan darbee isin deebifnee akkasitti qaxaroo keessan dhiyaattanii jaala akka naa'ee achiin gaa warri wajjin nyaata dhaabnees ka du'e hin jiru. Lubbu teenya rabbi nu deebisee achiin kaanee dhayne mana murtii san dhiyaanne mana murtii hoggaa dhiyaannu himanni irratti baname ani waan biyyattii guutuu anuma irratti baname jechuudha addi bilisummaa oromoodha labsii labse qaba labsiin addi bilisummaa oromoo labse kun silaalchisaan anjaana waan rakkoon qabu hin jeeni ammoo warra hoogganoota guututti addi bilisummaa oromoodha wanni jee namoota dhuman hunda itti gaafatamanaa fudhata. Warri dhihaadiqis namoota mootummaa kana keessatti du'an naa itti gaafatamaa ji'eeti ibsa kennee abbaa biyyaatu ibsa kennee jaanna abbaa adda bilisummaa oromoo irraa ibsa kun kennamee jaanna amma ha'e adda bilisummaa oromoo ibsa kana eega kenniti hoogganoota kana keessaa amma itti gaafatamummaan fudhatu qaba ji'eeti adda bilisummaa oromoo labsee jira nutiis namoota dhuman watarii fi kanatti nama dhuman itti gaafatama nuti fudhata. malah fitiga fatam ni kono anar rajira kono adbilisuma romo ni fudati wari kun adbilisuma romo bakka boniti du'a nak fitiga fatamani yani amma talanu ganu kenan hayi adbilisuma romo da lafsa khana egal lafsi dubere duti romo hunda fimo nu angato ko jinnan nam angato ko jinnan accini mi dufni gattenye himani nabbaname toranama kuma afuri fi dibashani jan namako kanina najjese namako kuma afuri fi dibishanan kuni nam e nyumani sambe kamni e nyunam ni do jinna nam e sedu mbeynu kanina nitimata namako kuma afuri fi dibashani jan nama makina sadditami way boji e waran wayan ra boji makina hanga sam boji e nam heddu boji nam heddu fite tanafu ati nama kuma afuri fi dibashan akana ajifte jirtan anjan haya nama ranin ajise kana mati sana fi da raga na nabbu buga da yonin kana jise jirade taate raga na nabbu anati fajisa nama dil kana igam fite taate jiraton kiyam barbaaci su fida nama natti fida raga na jiru kanafu raga na fidare jiru raga amanu ti yawani sirra barbanu ati wannati godu qabdu raga fi jinin barbaaci su wan ke tiratti kanafu warra ogganota keisa wanjirtu ati war anu oggana keisa njiru oggana niti gafatamu qabu kami ani warana lontuda akkamitti no oggana jittani tina gafatamu qabdaati kana ya hatin gafatamu mara kon njiru amho ragaga hanna fida abalu ajjeesi abalu na rajjeesi je raga dufe yonnam nina timati kana nin fudaddan duwatana kanin ajjeesi na maani si yonin du mara kinan qabu njeni yoni nama nana jese injiratini karumatti nama jefte jettan kuni sirri damiti njeni amma haya ada jeneni amma asli oromo fi ana worro jeni matami imatama to kofana na isini ska jirtini tinam sadi bakata ka jirayo to
am sadi jul fana
imatamna oji matamna amma ga kana njeni me njeni andira du'a fuddo dalale tana gaddisa dalala dalata na fadisa gadd julle tana sadisa du'ana kenna duana irra furatanjini nuti alabata najalatti mililikis oromo domru teisature dergin domru teisature nu faraya miti duti oromo nangamo gabrumma jala batutti duti oromo daf sicittu fufanjini kuni isin galmu morre habashota san ukirra do doitani wan kaftanif demokrasi suwan ngamnef wan kijiban demtanif name du enarati de suwan ndendenif name ragana radde suwan ndendenif isin kijibdo ta wan datanif kanafu ana jesa mi jara kana gaddi sa jinnan nanjan ma tuni namu qoda sa mata sa fo geisa addadan furatani jan ammo akkanatti genutu qeisa numurada difamni sini godamu le dinjiru imbatani jan an difama sini rambar badu jen gonkuma takka difama so yani rashin barbadu kale difama barbadi qabso tan sen an mo kale samni ke yangara ko ke jirutti an difama na botani behe gabruma ke jiratu numa himfeni kanafu difama ke senis halaya geisa imbarban ammo murti du'a dafanu kunna hata tamannu kunna murti du'a tan jitan sana kam barbadan du'a mi edu nukunna kharka e gara gada badan du'a nukunna accira fudani du'a nukunna jitu amma murti du'a ya manen nukunna ni galato ma yenni
enyu fej sidabagate ma enyu fasli sidi
mucata ko moisa yenani e gabele mjango ni de accit wadi daga cerata tan dawani amma ni du'e jolle tan wagadi damadi damani bani san fitatan uwa yero sanitti fitan ura bani amma urban kuni anafi asli namasaditti du'anu kenna jitu amma du'o ganu kenna galato ma yenni kuwa ono romo farayati miti ammo tikre ko fa kanu murte so yete ma danyo ta tikre ko fa fleni godan amma lulu je nini kali ci citaye tuma uya murti da mana biratti ci debare hindabri ni jenne wan fede adu nutin sodanu amma bani du barbana sabake nyaf ege ifqamni kha soda khana biradi ma yenni acci mo du'a khay murti te chandu ajani khane bani acci ga du'anu murte chani ege du'anu murte chanis acci fudani alambaka ajani alambaka sanagal tan jichuan alambaka nu geiseni ege alambaka khana tigales amma yele diman makana ndabad uga julem baratto ta dufe uga nu finchila waye finfinne khana fudufe uga julle dufte julle akana dubifni nama kana dubifni dubisina ati yon dubifte si fegi bafne so doina na dawa masakan di amma sabak yirman dubis yo kan bakani janin gerre geisa o jaso ina jabaad abo sodatina waata karbi jira ni baatan guyya to ko jinni ittihimna atin hidamne khayo hanke mane da kete te galmange isa janizma na hidan katina natkhan ankatina harkamilas duranim bare chali da demet manu se den managadin benjeni se deni na haris man mukhay santa akasitti rakon na dalaw romorati dabra jiru fi no miti dabasin wa tahir gamte dum to miti matman irasa to kemale wand wande ata ti miti akasi ugada khana achira podani an karqali ti na ergenjechu hidama achi sabukisani managa nanu qaira fi finne bakajam khanarra achi jalanu khasani mana bakasanu ragurguran nurra gurguratani warra alatti gurguratani achi nu khasani qalitti nu geisan qalitti nu geisani qalitti tanu gati qotenye denyu qalitti tan ramma dufni iro qalitti tan dufnu warri kini jiti hon magala kai satti filmata jeje kum simalin kakar amogga hon dufu asma fideniti nu guyang guya oniti rasasa nu qaban kitmunu qaban rasasa
mun
mida kaisa mari jene rabbi amma jene gala fa khan jene amma tokolita to qabanne duna daga gura ba jene nemma galo la daga igalle sena lola takkan sodatina da uccu kofo kopete sena kadda hida jabe fadda jene sumuni arkan gamu santima yo rabbi nu basile santima arka qabatan fifida jene jolle ala wada dalay du jira rafofoni ke shane soddon soddon karshe soddon soddon shane lola sene ma daga da fidanis mala fanu afani tu dumeni 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 no gadu amma mali ogganu ti bane khana dabarre khana capsune khana dicci dabarre jenu afame gira namne nuduras kadu reifa khana kone ti dure dabarbina ma reifa dure dabine ti jelasin jelamattan huma kume namni gadu mi debia jenne namma gaddebia ada garagadi khana lalla uga jenu diibani amma ni ruanda akuma ruanda sangura
manu hidagesa
hidagesa nyata nyata jira namni
mali sabab
wata kambine wa rabin hen kamno wa rabin ngum muftu la farano balleso qof ke nu ke saunu atin jani mucha to ko jira khamila ngam ala mayo garba yani mucha ala mayo khanunta achitti manu ma kaysa bakke ni jurun be bakka nu jurun mu barbaden ke satti zonu ma nama fita jiranu ke satti nu barbaden sun jinnu to nama heddu na chedume nama ke ni rabbi ni dandam chise kam barbaden nu ani dunne namne dum fissa namo te du jore murti du aga namna ngato ko jira nutin dunne wari sun wala ka jira islamana kay ci jira ne dum na turbe te kon ol seni ni namada dam bakatti kabbay fa jani ma dak quran ma jenne ga ol de chani grjenu isan man wallo lana ma dum ma namne reefi ma dum ma isan wol seni ni adraiki adra mali namangatina 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 jan e ga nam fitani dum an aja joni do ni be ka kana jan cinjani urra lolle dabate akira mana tokko gutuma fitana katti irrarabani nu mana tokko nu gadi mana afuri mana shani jani mana kana kaysatti ni fitani mana tokko ibiddi qorqoro ngubban ndi tikabate ti jalun da fitana nutimanni
mana hida sa fintine techu
qalitti
qalitti
okay
fitani
nama khana yo mati wa akamati wolle nagarri akadu nama khana isini nimni nama ngana du ikacci asitinimni enimnu yenne acci khane urbata kanurra dawme mosisa gonju khana wira jiru honne dawme mila khana fi khana dawme khana ma hidete ngana hide alabase mu urba khana abu subar patin himbaina timbaina njan lakki ana je san isan ma fi na bana khana nadda pudete en bas bakka reif jiru jira reifa festala gurra cha wura gurani dirre khubata natti afani jiran bakka as shantam akasit naqani jiran festala khana hida hidani khalubun ke jirtu bakka takka wala gurre acci khenye as dibinima di magalanu ndafa accila fa ni ti oldi binima gurba ci kenye debini amma malin je gamma abun dutu sunam khana addami tedi nuti swan jiranu fakkatu jirru kanafu polisa to koyame warra afan romo dagani jira poliso to koyamni balaka khana mucha khana geish yon bakka yon mana yala gedu gange santate tikenni jenne amma khana le geishini accittis dumne akamitti batani ilmu qabani guyya borum mal jani nama akami batani jani khambar banun arkanne jani beite nama mana to qofa kaysa namne dibidwe mana kan kaysa kasu duwe khamora te nya qofa nama shantame widwe mal jan nama torbatu har murti duwa qabu rasasatte ori hedwe jani ti poyitu isana amma lafaran walle sene ni akase kan hunde godani umati sanir accinu fudani nu yasani clinton guye sanuti
dhaggeeffato keenya gaafii fi deebiin jaal araarsuu abbaa humnaa waliin taasifne kanaan hin raawwatamne kutaa arfaffaa isaa sagantaa keenyatti aanu keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'u asumaan isin beeksifna. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiyaadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabnee jirra. Sagantaa itti aanutti qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoo.